Labdien, godātie kolēģi! Uzņemiet vietas! Sākam Saeimas 2009. gada 1. oktobra sēdi. Pirms mēs sākam sēdi, es lūdzu visiem vai izslēgt vai nogriezt uz klusuma režīmā mobīlos telefonus. Šodien Latvijā oficiālā vizītē uzturas Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Jerzijs Buzeks. Un šodien sēdes darbkārtībā pirmais punkts ir Eiropas parlamenta priekšsēdētā Jerzy Buzek uzruna. So, Mr. Buzek, the floor is yours.
Hi, thank you. Thank you, Mr. Speaker. Well, thank you very much.
Lielas paldies.
Dear Mr. Speaker Daudze.
Godātais Daudzes kungs.
Dear members of the Latvian Parliament.
Latvijas parlamenta deputāti, kolēģi, friends. Draugi.
I just met few minutes ago.
Pirms pāris minūtēm.
Some of you representatives
tikos ar dažiem no jums, Latvian kas pārstāv
and also Mr. Speaker.
Although the speaker we're talking about parlamenta priekšsēdētājiem. Mēs pārnājam dažus jautājumus, kas ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm. Tas nozīmē arī Latvijai.
And let me address few important
un
ļaujiet,
manuprāt,
things to you
uzsvert
as a
dažas
parliament.
Nozīmīgas lietas manā uzrunā
well, I know
Latvijas parlamentam. Ļoti labi zinu, ka ir ēkas, kas ir bijušas vēsturisku valsts notikumu liecinieces.
This is the case of
šis
this
iespaidīgais nams ir
I'm
piedzīvojis
being here over one hour. And this building bear
witness kurā es jau atrodos kādu stundu, ir piedzīvojis 20. Gadsimta tradēģiju, traģēdijas starpkara posmā. Tā atradās demokrātiskas valsts parlaments. Otrā pasaules kara laikā tajā bija izvietota SS organizācija augstākā pārvalde, savukārt drūmajos komunisma laikos Latvijas PSRS augstākā padome. Tagad te atkal darbojas demokrātiskas valsts parlaments.
We have all come along
mēs visi esam nogājuši garu ceļu kopš 90. gada. Latvija ir viena no pirmajām valstīm, kuru apmeklēju oficiālā vizītē kā Eiropas parlamenta priekšsēdētājs. Mana vizīte Baltijas valstīs apliecina, ka Eiropas Savienības solidaritāte ar tām Eiropas Savienības dalību valstīm, kuras pasaules ekonomikas krīze ir skārusi
smagāk.
Jo daudzas no mums ekonomiskā krīze ir skārusi atšķirīgi. Godātie kolēģi, es vēlētos pateikt dažus vārdus par ekonomikas stāvokli pasaulē, par jautājumiem, kas saistīti ar enerģētiku un energodrošību, kā arī par jauno līgumu, kurš cerams piekdienas īrijas referendumā tiks ratificēts. Tātad pāris jautājumi – ekonomika, enerģētika un jaunais līgums. Pagājušā nedēļā G20 sanāksmē Pitsburgā Eiropa uzņēmās līderes pienākumu un piedāvāja risinājumus, kas ļautu saglabāt ekonomikas izaugsmi un vienlaikus nosargāt mūsu ekonomisko modeli. Kopīgiem spēkiem esam sakārtojuši tiesisko bāzi un veikuši reformas, lai mazinātu finanšu pārmērību radīto risku. Tomēr bezdarba līmenis joprojām ir augsts. Un, diemžēl, tas var paaugstināties tuvākā nākotnē. Mums tas ir jāatceras. Vienmēr esmu uzskatījis, kas
of trade union solidarity in Poland for more than 10 years.
Solidaritātes sastāvā vairāk nekā 10 gadu laikā un runājot ar citiem solidaritātes kustības pārstāvjiem, es esmu vienmēr uzskatījis, ka sabiedrības morāli visvairāk tiek grauta ar to, ka cilvēki, kas vēl strādāt, nevar to darīt. Mūsu pienākums ir rast iespējas veicināt ekonomikas izaugsmi un ļaut, lai cilvēki dod savu ieguldījumu tajā. Kā John Fitzgerald Kennedy savā inaugurācijas runā reiz teica, ja brīva sabiedrība nevar palīdzēt daudzajiem trūkumcietējiem, tad nevar arī nosargāt nedaudzos bagātniekus.
Uzskatu,
ka mums atkārtot jāpievērš dažām Lisabonas stratēģijā ietvertajām idejām un jāatrod iespējas investēt jaunās tehnoloģijās un izglītībā, lai pēc tam dotu ieguldījumu mūsu cilvēku kapitālā un inovācijās. Jo tieši tas padara Eiropu konkurētspējīgu. Tieši tas padara Eiropu spēcīgu. Tomēr no otras puses mums ir jāturpina aizsāktās ekonomikas reformas. Tas ir ļoti smags politisks lēmums, kas mums ir jāpieņem. Eiropas Savienība ir pierādījusi, ka tā var pasargāt savas
dalībvalstis.
Lai minam kaut vai Īriju un Īslandi.
One of them
no kurām viena ir Eiropas Savienības dalībvalsts, bet otra neatrodas Eiropas Savienībā, un mēs zinām, ka tā ir ļoti liela atšķirība šobrīd, jo no solidaritātes viedokļa gan Eiropas Centrālā banka, gan Eiropas komisija piedāvāja iespējamos risinājumus, kas Īrijas ekonomikai palīdzēja nostāties uz atvesļošanās ceļa. Tieši tāpēc Īslande jau ir iesniegusi dokumentus, lai iestātos Eiropas Savienībā pēc iespējas tuvākā nākotnē. Mums tagad ir svarīgi izvairīties no dubulta kārdinājuma. Pirmā, renacionalizēt kopienas politiku un īstenot protekcionismu, jo abi no šiem kārdinājumiem ir bīstami. Krīze mums māca, ka mūsdienu pasaulē ir nepieciešama lielāka, nevis mazāka mēroga Eiropas integrācija. Mums ne tikai jāaizsargā vienotais tirgus, kas ir Eiropas lielākais sasniegums, bet tas jāpaplašina un jānovērš tajā aizsošās nepilnības. Jo kohēzijas politika ir Eiropas solidaritātes spilgts piemērs, un tieši tāpēc tai ir jābūt prioritārai arī Eiropas Savienības nākamā gada budžetā, ja mēs vēlamies pilnībā integrēt mūsu atkal apvienoto kontinentu. Tāpat novēlu jums Latvijā saglabāt vienotību, spēku un apņēmību centienos apturēt ekonomikas lejupslīdi, lai turpinātu nepieciešamās struktūrālās reformas un sasniegtu nospraustu mērķi iestātos Eirozonā. Ir arī citas valstis, kuras vēlas iestāties Eirozonā kopā ar jums.
Dargie
draugi, mēs, jūs ļoti labi zinām, ka saskaramies ar enerģētikas krīzi. Vai ar enerģētikas problēmām, kas vēl nav krīze, bet varbūt krīze nākotnē. Jau vairāk kā esmu teicis, ka Eiropieši varbūt neko nesaprot no ģeopolitikas, toties lieliski saprot to, ka viņiem ir atslēgta apkura. Mums jāturpina pirmkārt dažādot mūsu energoresursus. Un otrkārt, palielināt investīcijas attiecībā uz atjaunojumiem energoresursiem un fosilo kurināmo. Treškārt, ir kodola enerģija, kas mums ir pieejama un kur dažas no dalībvalstīm ir apvienojušās, lai izmantotu pieejamo kodola enerģiju. Tomēr ceturtais jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un tas ir saistīts ar energoefektivitāti, kas arī rada mums nepieciešamību saglabāt resursus. Manuprāt, ir pienācis laiks Eiropas Savienībai pašai veidot savu kopēju enerģētikas politiku. Mēs to jau esam darījuši agrāk, 51. gadā, kad izveidojām Eiropas ogļu un tērauda
kopienu.
Un uz tās pamata tika veidot kopējā Eiropas politika un Eiropas kopiena, un tas bija pirms vairāk nekā 60 gadiem.
Atvainojos,
tas nebija vairāk nekā 60 gadus atpakaļ. Tagad mums ir jāatceras Roberta Šumana idejas un jāmeklē iespējas labāk regulēt ar naftu un dabasgāzu saistītos jautājumus Eiropas līmenī. Pirmkārt, mums ir jāizvērš caurļvadu tīkls ārpus Eiropas Savienības teritorijas, lai mēs nebūtu atkarīgi no vienas konkrētas valsts.
Otrkārt,
jāizveido vairāk gāzes un elektrības tīklus starp savienojumu. Un treškārt, būtu jāizpēta iespēja dabas gāzi iegādāties kopīgi, lai tādējādi izveidotu īstu Eiropas enerģētikas tirgu, kas balstītos uz Eiropas solidaritāti. Pēdējais, ko es vēlējos uzrunāt, ir jautājums, kas saistīts ar Lisabonas līgumu. Mēs esam šobrīd dienu pirms šī referenduma, un lēmums, ko pieņems īrija, ir ārkārtīgi svarīgs. Es ceru, ka referenduma rezultāts būs pozitīvs. Es pirms trīs nedēļām apmeklēju īriju un runāju par šā līguma nozīmi Eiropai.
Answering the questions.
Un atbildēju uz jautājumiem, kas man tika uzdot. Es nerīkoju kampaņu, jo, manuprāt, tas ir īrijas pilsoņu lēmums, kā viņi nobalso par Lisabonas līgumu. Bet, ja mēs skaidrojam un novēršam nesaprašanas, tad tas ir ārkārtīgi nozīmīgi īrijai. Pildot Eiropas parlamenta priekšsēdētāju amat pienākumus, centīšos veidot jaunas attiecības ar Eiropas komisiju, stiprināt parlamentāro uzraudzību pār izpildu varu,
un
kas ir kaut kas jauns, ko ieviesīs Lisabonas līgums, nodrošināšu to, lai būtu lielāka ietekme koplēmuma procedūrā un tādējādi arī iespēja sabalansēt mūsu attiecības ar ministru padomi. Tomēr, lai mēs varētu radīt īsten Eiropas demosu, mums vairāk jāsadarbojas ar valstu parlamentiem, ar jums, ar Latvijas parlamentu. Tāpēc esmu cieši apņēmies to darīt. Domāju, ka Lisabonas līgums mums palīdzēs rast efektīvākas informācijas apmaiņas iespējas un būt tuvāk mūsu iedzīvotājiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo mūsu pilsoņiem ir jāsaprot, kas notiek Eiropas Savienībā. Un ja mēs varam viņiem palīdzēt, tad tas mums ir jādara.
By not participating and not cooperating,
nepiedaloties diskusijās un nesadarbojoties,
what happens in Brussels.
Vēlētāji
neiesaistās
vēlēšanās un tādējādi nepiedalās lēmumu pieņemšanā Briselē, un es ceru, ka aktīvo vēlētāju skaits palielināsies
laika gaitā,
un ka cilvēki būs aizvien vairāk gribošāk piedalīties Eiropas demokrātiskajos procesos.
In the European Parliament. Look forward to
mani kolēģi Eiropas parlamentā cer uz turpmāku sadarbību ar jums, cerams jau Lisabonas līguma ietvaros. Kolēģi, mums ir jāatcerās, ka Eiropas Savienībā mēs esam vienoti,
un
varu jums apliecināt, ka viens no mums, viens no jums, ļoti labi izprot mūsu kopīgo pagātni un domā arī par mūsu kopīgo nākotni, par kopīgo nākotni Latvijai, par kopīgo nākotni Eiropai, kuras pamatā ir solidaritāte. Vēlu jums veiksmi. Paldies!
Paldies Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem Jerzijam Buzakam.
Godātie kolēģi, turpinām 1. oktobra saimas plenārsēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, mums ir saņemt vairāk iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darbu kārtībā. Saimas prezidijas ir saņēmis budžeta un finanšu nodokļu komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas saimas 1. oktobra sēdes darbu kārtībā un iekļaut sadaļā likuma projektu izskatīšanu likuma projektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu naudu sēdes darbu kārtību mainīt. Saimas prezidijas ir saņēmis juridiskās komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas saimas 1. oktobra plenārsēdes izsludinātajā darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ingrīdas Bites apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darbu kārtība mainīta. Saimas prezidijas ir saņēmis juridiskās komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas saimas 1. oktobra sēdes izsludinātajā darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Anitas Zēras apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darbu kārtība mainīta. Saimas prezidijas ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumus saimas 1. oktobra sēdes izsludinātajā darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Birutas Horunas apstiprināšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darbu kārtība mainīta. Saimas prezidijas ir saņēmis juridiskās komisijas lūgumu izdarīt grozījumu saimas 1. oktobra sēdes izsludinātajā darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Guntas Kusiņas apstiprināšanu par Krāslavas rajona tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darbu kārtība grozīta. Saimas prezidijas ir saņēmis juridiskās komisijas lūgumu izdarīt grozījumu saimas 1. oktobra sēdes izsludinātajā darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Santas Sondoras apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darbu kārtība grozīta. Saimas prezidijas ir saņēmis cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas lūgumu izdarīt grozījumus Saimas 1. oktobra plenārsēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā, kā steidzam, likumprojektu grozījumu radio un televīzijas likumā izskatīšanai otrajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, sēdes darbu kārtība grozīta. Saimas prezidijas ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas saimas 1. oktobra sēdes darbu kārtībā un izslēgt no darbu kārtības 11. punktu likumprojekts grozījumu likumā par autoceļiem. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, sēdes darbu kārtība grozīta. Saimas prezidijas ir saņēmis 10 deputātu Urbanoviča, Holustava, Tutina, Ribakova un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumus 1. oktobra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Vitāliju Orlovu atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darbu kārtība grozīta. Saimas prezidijas ir saņēmis 10 deputātu Urbanoviča, Holustava, Tutina, Ribakova, Klimenčeva un citu iesniegumu ar lūgumu grozīt 1. oktobra sēdes darbu kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Vitāliju Orlovu ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darbu kārtība grozīta. Saimas prezidijas ir saņēmis 10 deputātu Urbanoviča, Orlova, Tutina, Ribakova, Klimenčeva un cita iesniegumu ar lūgumu grozīt 1. oktobra sēdes darbu kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Alekseju Holostovu atsaukšanu no mandāta ētiku un iesniegumu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darbu kārtība grozīta. Saimas prezidijas ir saņēmis 10 deputātu Urbanoviča, Orlova, Tutina, Ribakova, Klimenčeva un citu iesniegumu ar lūgumu grozīt 2009. gada 1. oktobra sēdes darbu kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Alekseju Holostovu ievēlēšanu pieprasījuma komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darbu kārtība grozīta. Tā, sākam izskatīt apstiprināto sēdes darbu kārtību. Tātad Saimas prezidijas ierosina likumprojektu grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksā, kuru ir iesniedzis ministra kabinets, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai un noteikt, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti neiebilst.
Balsojumu?
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksā, nodošana aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 16 atturas nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru nodot juridiskai komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina likumprojektu grozījumu civila procesa likumā nodot juridiskai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu, papildu protokolu par elektronisku pavadzīmi, nodot ārlietu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijām nodots. Sākam izskatīt nākamo sadaļu par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Mihailam Zemļinskim šā gada 1. Oktobrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Mihailam Zemļinskim šā gada 1. Oktobrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, atvaļinājums piešķirts. Nākamais darba kārtības jautājums, pieprasījums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par augstākās izglītības reformas īstenošanu Valdi Dombrovskis vadītajā ministra kabinetā. Pieprasījumu iesnieguši deputāti Andris Bēziņš, Baštiks, Karina Pētersona, Dukšinskis, Dzintars Jaunžēkars, Inta Feldman, Itālijas aizbalds, Ivans Ribakovs, Anatolijs Mackevič un Inesi Šlesere. Iesniedzēji ir lūguši vārdu motivācijai. Lūdzu, vārds motivācijai deputātam Jānim Dukšinskim.
Labdien, augstu godējumā prezidijas cienījamie kolēģi. Pieprasījuma būtība ir tāda, ka mūsu Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa frakcijas deputāts ļoti uztrauc veids, kā valdība uzsāka darbu pie augstākās izglītības reformām. Nu, jūs laikam jau ziniet, ka runājiet par darba grupas izveidošanu pie ministru kabineta un grupa sastāvu, un pie kam ne tikai mūs šis process uztrauc, bet arī visu lielāko augstskolu rektori ir izteikuši neusticību šādai darba grupai un šim veidam. Tāpēc arī radās šis pieprasījums. Un mēs pieprasījumā esam formulējuši 7 jautājumus, un galvenie no tiem ir, kas un kāda pamata, uz kāda pamata ir pilnvarojies ekonomikas ministru Arti Kamparu izveido darba grupu, kurā jāizstrādā priekšlikumi struktūrālām pārmaiņām augstākā izglītībā un zinātnē, un vai ir ievērota likumos noteiktā valsts institūcija kompetence, augstskola autonomijas principi, priekšlikumu izstrādāšanas un iesniegšanas kārtība augstākās izglītības un zinātnes iestāžu struktūras maiņai valstī. Un arī citi jautājumi, un arī pieņemsim arī tāds, vai nevar izveidoties situācija, ka visām Latvijas augstskolām paredzēt Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļi nonāk atsevišķi politiku, pietuvinātu augstskolu kamatpēršanu pāraudzībā. Mums ir bažas par to, jo vakar bija tikšanās mums ar ekonomikas ministru Kampara kungu, kur veselu stundu mēs diskutējam par šiem jautājumiem, bet skaidrībā tā arī netikām, kā virzīsies šis darba grupas un kāds būs īstais tomēr rezultāts. Jo aizdomas arī tas, ka šodien ir tā diena, kad visām augstskolām izrit ir beigusies Eiropas struktūrālo fondu iesniegšanas projektu laiks, un kas būs tālāk, arī ir lielas aizdomas. Tāpēc mēs, LPPLC frakcijas deputāti, uzskatām, ka šis pieprasījums ir steidzams, jo Kampara vadītāja darba grupai līdz 2009. gada 1. Novembrī jāizstrāda un jāizsniedz valdība informatīvais ziņojums par nepieciešām struktūrālām reformām augstākā izglītībā un zinātnē. Un šis jautājums ir ļoti arī aktuāls, jo sabiedrībā katru dienu notiek diskusijas tieši par šī jautājuma būtību un virzību. Paldies!
Paldies. Tā kā iesniedzēji ir lūguši steidzamību, tad saskaņā ar kārtības rulli viens deputāts var runāt par steidzamību, viens var runāt pret. Ir pieteicies deputāts Jānis Strazdiņš, kurš acīm redzot runās pret steidzamību. Lūdzu, Strazdiņkungs.
Labrīt, cienītie kolēģi. Jautājums ir tiešām ļoti svarīgs. Bija šodien paredzēts sasaukt mūsu izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdi tieši par šo jautājumu. Tika jau apziņoti visi rektori, kuri ieinteresēti šī jautājuma ātrai izskatīšanai, bet diemžēl tāpēc, ka Kampara kungs šodien nevarēja piedalīties šai sēdē. Mēs sēdi esam pārcēluši uz trešdienu. Sēde notiek trešdien, pulkstens desmitos, kad mēs skatīsim šo jautājumu visu ieinteresēto pušu klātbūtnē, tiks uzaicināt visi tie gan, kas parakstīja kopā ar mūsu eksprezidentiem šo vēstuli Auziņu kungu priekšžēlā, un ir arī pārējie iesniegumi mums saņemt no visām universitātēm, un mēs šo visu jautājumu skatīsim. Tā kā es lūgtu neskatīt šo jautājumu steidzamības kārtā, bet uzticēt mūsu izglītības kultūras un zinātnes komisijai to izskatīt kā ārkārtīgi svarīgi jautājumi, jo mēs arī uzskatām, ka arī ir apdraudēts ar šādām aktivitātēm augstākās izglītības likuma pieņemšana un daudz citi jautājumi, tāpat šie Eiropas Savienības fondu izmantošanas jautājumi un tā tālāk. Un nevar būt arī pagaidām vēl viennozīmīgs šis lēmums, lai tiešām tādas reformas, kā piedāvā Mārts Sauziņkungs, ir pašreiz tās aktuālākās, jeb jāiet mums citu ceļu, bet to es aicinu jums uzticēt, izskatīt mūsu komisijai. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Bērziņam, viņš runās par. Tā bija motivācija.
Godājamies prezidiju, godājamies kolēģi. Manuprāt, Jānis Dukšinskis ļoti pamatot noargumentēja, kāpēc šim dokumentam un šim jautājumam ir steidzamības raksturs. Manuprāt, valdošā koalīcija šobrīd mēģina veikt iespējamas reformas augstākās izglītības un zinātnes sistēmā, neievērojot to, kā Saeima ir noteikusi likumos kārtību, kādā šīs reformas ir jāveic, ar ko tās ir jāsaskaņo, ar ko ir jādiskutē, un iespējams, kad šeit ir divi iemesli. Pirmais iemesls – paspēt iesniegt šos te priekšlikumus līdz budžeta iesniegšanai, Saeimā jeb reizē ar budžeta iesniegšanu, un izdarīt to ļoti ātri, nepārunājot un nesaskaņojot. Un otrs iespējamais priekšlikums ir, par kuru mēs runājam arī savā pieprasījumā, ir tas, ka mums ir nepamatots aizdoms par to, ka pastāv vēlme pārdalīt visas izglītības sistēmai paredzētos struktūra fondu līdzekļus vienai atsevišķai augstskolē vai ļoti šaurai partijām pietuvinātu augstskolu vadītāju grupai. Es domāju, ka tas ir pamatots iebildums, lai nobalsot par steidzamību, un es aicinu balsot par steidzamības piešķiršanu šim dokumentam.
Paldies. Viens deputāts runājas par, viens runājas ir pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par pieprasījumu ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par augstākās izglītības reformas īstenošanu Valdi Dombrovska vadītajā ministra kabinetā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 51, atturas 4. Pieprasījums par steidzamu nav atzīts, tātad pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai un tiks izskatīts pie parastajā kārtībā. Paldies pārējiem pie nākamās sadaļas amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Mārtiņa Birkmaņa apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā vārds deputātam Jānim Rēram.
Augst godātā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, juridiskā komisija ir saņēmusi lēmumu projektu no Tieslietu ministrijas lēmumu projektu par Mārtiņa Birkmaņa apstiprināšanu par administratīvās tiesas tiesnesi. Komisija rūpīgi izskatīja šos dokumentus, sagatavoja lēmumu projektu un aizklāti balsojot vienbalsīgi apstiprināja šo. Lūdzu arī Saeimu apstiprināt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Mārtiņa Birkmaņa apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret nav, atturas 2, lēmumu projekts pieņemts. Nākamo izskatām lēmumu projektu par Ojāra Priedīša apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā vārds deputātam Jānim Rēram.
Juridiskā komisija piedāvā lēmumu projektu par Ojāra Priedīša apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskā komisija izskatīja šo lēmumu projektu aizklāti balsojot atbalstīja. Lūdzu atbalstīt arī Saeimu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ojāra Priedīša apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādin, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70-2 atturas 1 lēmuma projekts pieņemts. Kā nākamo izskatām lēmuma projektu par Ilonas Petrovskas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija piedāvā lēmuma projektu par Ilonas Petrovskas apstiprināšanu par administratīvās rajonas tiesas tiesnesi. Komisija ir izskatījusi šo lēmuma projektu savā sēdē, aizklāti balsojot apstiprinājusi. Lūdzu, Saeimu arī apstiprināt šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ilonas Petrovskas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70-2 lēmumu projekts pieņemts. Kā nākamo izskatām lēmumu projektu par Rozes Paeglas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija piedāvā lēmumu projektu par Rozes Paeglas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskā komisija šo lēmumu projektu ir izskatījusi savā komisijas sēdē, aizklāt balsojot atbalstījusi un lūdzu arī Saeimu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rozes Paeglas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66-1 atturas 1 lēmuma projekts pieņemts. Kā nākamo izskata darbkārtības jautājumu izskatam lēmuma projektu par Ingrīdas Bites apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija ir izskatījusi lēmuma projektu par Ingrīdas Bites apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Aizklāti balsojot atbalstījuši šo lēmumu projektu un lūdzu arī Saeimu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ingrīdas Bites apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63-1 lēmumu projekts pieņemts. Kā nākamo izskatam lēmumu projektu par Anitas Dzērves apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija piedāvā lēmumu projektu par Anitas Dzērves apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Komisija ir izskatījusi šo lēmumu projektu, aizklāti balsojot apstiprinājusi un lūdzu arī Saeimu apstiprināt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Anitas Dzērves apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64-1 lēmumu projekts pieņemts. Kā nākamo izskatām jautājumu izskatam lēmumu projektu par Birutas Horunas apstiprināšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija savā sēdē ir izskatījusi lēmumu projektu par Birutas Horunas apstiprināšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskā komisija aizklāti balsojot ir atbalstījusi šo lēmumu projektu un lūdzu arī Saeimu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Birutas Horunas apstiprināšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi. Balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71-1 lēmumu projekts pieņemts. Kā nākamo izskatam lēmumu projektu par Guntas Kusiņas apstiprināšanu par Krāslavas rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija ir izskatījusi lēmumu projektu par Guntas Kusiņas apstiprināšanu par Krāslavas rajona tiesas tiesnesi. Aizklāti balsojot ir atbalstījuši šo lēmumu projektu un lūdzu arī Saeimu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Guntas Kusiņas apstiprināšanu par Krāslavas rajona tiesas tiesnesi. Balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67-1 lēmuma projekts pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Santas Sondares apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēzs.
Juridiskā komisija ir sagatavojusi un izskatījusi lēmuma projektu par Santas Sondares apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Komisija aizklāti balsojot ir atbalstījusi šo lēmuma projektu un lūdzu arī Saeimu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Santas Sondares apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret nav atturas viens, lēmumu projekts pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmumu projekts par 9. Saeimas deputātu Vitāliju Orlovu atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 9. Saeimas deputātu Vitāliju Orlovu atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 1, atturas 1, lēmumu projekts pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmumu projekts par 9. Saeimas deputātu Vitāliju Orlovu ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 9. Saeimas deputātu Vitāliju Orlovu ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret atturas nav, lēmumu projekts pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par 9. Saeimas deputāta Alekseja Holostova atsaukšanu no mandāta ētikas un iesnieguma komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 9. Saeimas deputāta Alekseja Holostova atsaukšanu no mandāta ētikas un iesnieguma komisijas. Balsojuma beidz aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret nav atturas 1, lēmuma projekts pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par 9. Saeimas deputāta Alekseja Holostova ievēlēšanu pieprasījuma komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 9. Saeimas deputāta Alekseja Holostova ievēlēšanu pieprasījuma komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret atturas nav, lēmuma projekts pieņemts. Sākam izskatīt nākamo sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Kā nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā. Pirmais lasījums – Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā – deputāte Ērika Zomere.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāja biedri, cienījumie kolēģi, Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisija konceptuāli atbalstīja ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā un atbalstīja to pirmajā lasījumā. Lūdzu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā šo likuma projektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 15. oktobrs.
Deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Pirmais lasījums – Sociālo un darba lietu komisijas vārdā – deputāte Silva Bendrāte.
Cienījamie kolēģi, dokuments numuru 1388. Grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Sociālo un darba lietu komisija ļoti daudz par šo likuma projektu debatējusi un pēc ilgajām debatēm ir atradusi to, ka būtu jāatbalst šis likuma projekts un to ir jāatbalstījusi. Izslēdzot no reglamentēto profesiju saraksta profesiju, kurai speciālas prasības – turistu gids. sociālo un darbvietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu. Pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret nav, atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 8. oktobris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts maksājuma pakalpojuma likums pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Ciemie kolēģi, strādājuma likumprojekta 1424. Latvijā līdz šim maksājuma pakalpojuma sniedz kredīti iestādes un Latvijas pasts. Pēc maksājuma pakalpojuma likuma spēkā stāšanās maksājuma pakalpojums varēs sniegt jaunas saimnieciskās darbības subjekts maksājuma iestādes. Palielinoties maksājuma pakalpojuma sniedzēja skaitam, iedzīvotājiem būs iespēja izvēlēties maksājuma pakalpojuma sniedzēju. Pieaugot maksājuma pakalpojuma sniedzēja skaitam, var prognozēt, ka palielināsies maksājuma pakalpojuma kvalitāte un samazināsies maksa par tiem. Atbildā komisija pirmā lasīmā atbalstīja likuma projektu, lūdzu arī Saeimu atbalstīt pirmā lasīmā šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu maksājuma pakalpojuma likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
12. novembris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Cienītie kolēģi! Strādāsim ar likuma projektu 1390 grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Šajā likuma projektā budžeta komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, un es tādēļ aicinu Saeimu šo likuma projektu pieņemt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 6. oktobrs.
6. oktobrs. Deputāti neiebilst. Likuma projekts. Grozījums civilās aizsardzības likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, likumprojektā grozījuma civilās aizsardzības likumā otram lasījumam priekšlikumi netika saņemti. Komisija to izskatīja savā 23. septembra sēdē un aicinām atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums civilās aizsardzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. oktobris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums valsts drošības iestāžu likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodātais priekšsēdētāji, kolēģi. Likumprojektam grozījuma valsts drošības iestāžu likumā otrajam lasījumam priekšlikumu komisijā netika saņemti. Izskatīts komisijas sēdē. Aicinām atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums valsts drošības iestāžu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 73, pret nav, atturas 5. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 12. oktobris.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts. Likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 1427. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimes juridiskā komisija izskatīja ekonomikas ministrijas sagatavoto un valdībā akceptēto likuma projektu grozījums administratīvo pārkāpumu kodeksā, kur ir paredzēts precizēt terminoloģiju sakarā to, ka autopārvadājumu likumā ir jaunāki termini un jēdzieni, un tā tad arī tiks precizēta atbildība par pārkāpumiem autopārvadājumu jomā. Komisija akceptē likuma projektu pirmā lasījumā un aicina to darīt arī saimē.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 1427 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pretā turas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija iesaka 5 dienu termiņu, tātad 6. oktobris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 1404. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Saimes juridiskā komisija izskatīja labklājības ministrijas sagatavoto un ministru kabinetā akceptēto likuma projektu grozījuma administratīvo pārkāpumu kodeksā un akceptē to. Šis projekts pārēdz noteikti atbildību par bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas prasības neievērošanu un labklājības ministrijas pārstāv arī starp lasījumiem acīm redzot vēl precizē šo redakciju, jo nebija komisija izskaidrījis par to subjektu sadalījumu, kuri attiec tieši uz šo pantu. Taču komisija uzskata, ka akceptējam šīs projekts ir pirmā lasījumā un turpināsim strādāt, un arī priekšlikuma iesniegšanas termiņš saprātīgs būs 2 nedēļas. Tā kā aicinu pieņemt pirmā lasījumā.
Paldies. Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamie kolēģi, likuma projekta ir ļoti labi redzama negatīva gan valdības, gan saimas negatīva attieksme pret skolotājām. Soda ne tikai disciplināra, bet administratīva. Ja šis likuma projekta skatams pirms krīzes, tad pavisam cita lieta var to apspręst. Bet hodam, kad mes jūnijā pieņemot biudžetu samazinājam skolotājas algu fonda divreiz, pēc PTVL frakcijas uzskata, ka likuma projekta nedriks pieņemts. Es gribu to pievirst jūsu uzmanību tam faktam, ka skolotāja hodā nari ir gatavi streikot. Un šis likuma projekts, ja būtu pieņemts, varbūt par pamatą, lai sodāt skolotājās un nedot viņam iespēju aizstāvēt savas tiesības. Saskaņā ar to PCTVL frakcija balsas priet. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai deputāts Rasnačs vēlas ko piebilst komisijas vārdā?
Jā, komisija aicina atbalstīt šo likuma projektu, un ja kādam ir kāda priekšlikuma, tad ir iespējas 2 nedēļu laikā pēc tam tos iesniegt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 1404 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 60 pret 9, atturas 6, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija iesaka 15. oktobru šogad.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums Satversmes tiesas likumā. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Solvit Āboltiņa.
Cienījamie kolēģi, mums jāstrādā ar diviem dokumentiem 816 un 1445. Likumprojektu grozījums Satversmes tiesas likumā sagatavoja un iesniedza parlamentam ministru kabinets. Šis likumprojekts bija samērā apjomīgs un saturēja veselu virkni dažādu normu. Gan par tehniskām lietām, gan arī par jautājumu par tiesnešu atalgojumu un sociālajām garantijām. Bet tā kā krīzes apstākļos parlaments ir lēmis šādas izmaiņas neizdarīt un ne civila dienesta ierēģina likumā, ne citos likumos, tad arī diskutējot juridiskā komisija nāca pie secinājuma, ka viena daļa no normām būtu nepieciešams viņas risināt šos jautājumus iespējami ātri. Un savukārt tās normas, kad satiecās uz atalgojumu sociālajām garantijām, ir risināmas kopā ar citām analogām normām. Tieši tāpēc juridiskā komisija ministru kabinetu iesniegto likumprojektu nolēma neatbalstīt, tā vietā izstrādājot savu alternatīvo likumprojektu. Juridiskās komisijas sēdē piedalījās gan satversmes tiesas pārstāvi, gan eksperti un kopīgā darbā izskatot to gan juridiskā komisijā, gan tiesu iekārtas izstrādes likuma apakškomisijā ir izstrādāta tā versija, kura jums arī šodien tad tiek piedāvāta balsošanai. Kā jau teicu, šeit ir vesela virkne normu, kas ir nepieciešamas un kas ir konstatēts, ka kopš darbojās satversmes tiesas likums, kurš būtu nepieciešams precizēt. Tātad pirmām kārtām tiek precizētas tās prasības, kādas ir satversmes tiesneša amatam. Tātad precīzi gan pēc izglītības, gan pēc reputācijas, gan arī tas, kas nav bijis noteikts līdz šim, tas ir pēc tiesneša vecuma. Jo satversmes tiesneša amats ir amats, kuram ir jābauda cieņa, kuram ir jābūt ar ļoti augstu profesionalitāti un iepriekšēju pieredzi. Un tā tas ir arī lielākajā daļā Eiropas Savienību valstu, un tieši tāpēc arī juridiskā komisija arī savā piedāvājumā piedāvā šo vecums liekas noteikti 40 gadi, tāds pats, kā ir mūsu Latvijas valsts prezidentam. Bez tām šeit ir paredzētas arī normas, kas paredz termiņu, kādā ir iesniedzama priekšlikuma par jaunu satversmes tiesas tiesneša apstiprināšanu, jo, kā mēs zinām, satversmes tiesa bauda samērā lielu sabiedrības uzticību, un gadījumā, ja ir tiesnesim beidzās pilnvaru termiņš, ja kāds no satversmes tiesas tiesnešiem veic kādus citus pienākumus, ir ievēlēts kādā starptautiskā institūcijā, tā tad ir nepieciešams, lai būtu precīzi regulējums kādā veidā un cik ilgā laikā mēs tiekam pie jauna tiesneša. Vēl ļoti būtisks grozījums ir tas, kas noteic termiņu, kādā ir iesniedzama pieteikuma par lietas ierosināšanu, par nekustamā īpašuma piespiedu atsevināšanu sabiedrības vajadzībām un attiecībā uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Arī šī norma, kā izrādās, ir ļoti lielas pretrunas starp to, kā tas notiek dabā, un tā tad nebūtu pieļaujums, ka satversmes tiesai ir jāstrādā kaut kādā veidā pielāgojoties. Tā tad šī norma arī vienkārši tiek precizēta. Vēl viena būtiska norma ir, kas noteic, ka atbildes rakstu institūcija, kas izdevusi satversmes tiesā apstrīdēt tiesību aktu, ir tiek pagarināts un mainīts šis termiņš, kurā laikā ir jāiesniedz šis atbildes raksts. Un vienlaikus arī, protams, satversmes tiesai tiek pagarināts tas termiņš, kurā tiek šis lēmums sagatavots un tātad kādā laikā tiek šī lieta izskatīta. Šis ir viens no jautājumiem, par kuriem bija debates komisijā, bet es gribu uzsvērt, ka šis lūgums ir nevis pēc deputātu vai ministru kabineta lūguma, bet gan pēc satversmes tiesas lūguma. Un, kā jau es teicu, satversmes tiesa ir institūcija, kura bauda sabiedrības uzticību, un svarīgākais ir saglabāt šo kvalitāti, lai satversmes tiesas spriedumi būtu kvalitatīvi, un arī to institūciju, kuras gatavo atbildes, kas ir Saeima vai ministru kabinets, lai šie atbildes raksti arī būtu pietiekami kvalitatīvi. Un tieši tāpēc šis termiņš tiek pagarināts no viena mēneša uz diviem mēnešiem, kas joprojām ir saprātīgs salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm. Mēs joprojām paliksim pirmrinnieki tajos termiņos, kādos tiek gan sagatavoti šie atzinumi, gan kādos šīs lietas tiek izskatītas. Tātad, un trešā tāda lielākā norma ir tādi diezgan tehniski grozījumi, kas nosaka to, kādā veidā tātad satversmes tiesas priekšsēdētājs nosaka amatus vai to, kādā veidā tātad tehniski darbojās tehniskā atbalsta grupa satversmes tiesā. Tātad es lūgtu parlamentu noraidīt ministru kabinetu iesniegtos likumprojektus un atbalstīt juridiskās komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu.
Paldies, sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam. Atgādinu, ka debats ir par abiem likumprojektiem, gan par ministru kabinetu iesniegto, gan par alternatīvo. Savukārt balsots, protams, tiek par katru likumprojektu atsevišķi. Vārds deputātam Buzājevam.
Nepaldies. Cenēmas damas un cenēmas kundē. Cenēmas Abultinas kundze jau ļoti labi raksturēja sabas likumprojektas. Un gan minēsi arī būtiskā termina pagarināšana lieta izskatīšana satversmes tiesā. Kā arī debatas juridiskā komisija jomā. Un mēs gribētu teikt, ka gan es, gan cenījumās deputāts Sadiehans bija prietho termina pagarinājumā. Ir tīpaši, ja alternatīvais projekts ir no deputātu vārda. Un mēs abi negribējām, lai mūsu vārda tiek pieminēta jomā. Adiehana kungs teiksim viņa satversmes tiesā jautājumā par nepilsenā statusu ārzemēs. Es viņa tiesā atteicībā pret sapulču brīvību un mēs gribējām, ka tieka Himusu Saslīgava būtu pieņemami atteicībā pret satversmes tiesā. Un šobrīd satversmes tiesa ir 9000 pieteikumi no pensionāram, kad grib pārsūdzēt mūsu priekšlikumu atņemt viņam 10 vai 70% no pensijas. Un varbūt ir atbilde uz to iedzīvotāju aktivitē. Mūsu atbilde, HIM atbilde, ne. Un es aicinu neatbalstīt gan pirmā, gan otro likuma projekta. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāta Abultiņa vēlas ko piebilst?
Jā, es vēlos piebilst, jo, kā jau es minēju, tas nav ne deputāta, ne ministra kabineta lūgums šādā veidā pagarināt šo termiņu. Satversmes tiesa, kura tiešām šobrīd izskata lielu daudzumu lietas, vēlas saglabāt to kvalitāti, ar kuru tā ir ieguvusi sabiedrības uzticību, un bieži vien steigā var tikt pieļautas kļūdas. Un reālā situācija ir tāda, ka satversmes tiesai bieži ir jālūdz pagarināt termiņu vai tām institūcijām, kuras gatavo šos atbildes rakstus, ir jālūdz pagarināt termiņu. Un kā jau es teicu, mēs joprojām paliekam pie tām tiesām, satversmes tiesām, kuras to dara visoperatīvāk, gandrīz vai visoperatīvāk visā Eiropā. Tā kā es aicinu atbalstīt alternatīvo likumprojektu pirmajā lasīmā.
Jā, vispirms mums tātad ir jābalso par ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu satversmes tiesas likumā, kuru atbildīgā komisija ir noraidījusi. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu satversmes tiesas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 3, pret 75, atturs 4. Likumprojekts pirmajā lasījumā noraidīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par juridiskās komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu grozījumu satversmes tiesas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 5, atturs 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 10. oktobris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma likumā par piesārņojumu. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījuma likumā par piesārņojumu. To būtība ir piesārņojošo darbību A un B kategorijas atļauju saņemšanas un arī anulēšanas kārtības precizējumi, kā arī siltumnīca efekta gāzu emisijas kvotu izsniegšanas un atcelšanas kārtības regulējums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija izskatīja šos grozījumus un lūdzu Saeimu apstiprināt tos pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret nav, atturs 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšsniegšanas iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
15. oktobrs.
15. oktobrs, deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma valsts materiālo rezervi likumā. Otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Godēt kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma valsts materiālo rezervi likumā, dokumenta numurs 1398. Tautsaimniecības agrāras vidas un reģionālās politikas komisija uz otru lasījumu nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, tāpēc komisijas vārdā lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts materiālo rezervi likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 12. oktobris.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā. Otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidents, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 4829 grozījuma ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā. Uz otro lasījumu komisija saņēma uz 10 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais veselības ministrs Baibis Rozentāls priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais vidas ministra Raimonda Vējona priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais vidas ministra Vējona priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Piektais veselības ministrs Rozentāls priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti neiebilst.
Sestais vidas ministra Vējona priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais vidas ministra Vējona priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais veselības ministrs Rozentāls priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais vidas ministra Vējona priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbilstīt komisijas viedokli par otro lasījumu likumprojektu atbalstīšanu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2009. gada 8. oktobrs.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma epidemioloģiskās drošības likumā otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Valdis Ģīlis.
Cienījamie priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, uz otro lasījumu priekšlikumu netika iesniegt, komisija ir izdarījusi dažus redakcionālus grozījumus un atbalstījusi likumprojektu virzīšanās balsojumu Saeimā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījuma epidemioloģiskās drošības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 80, pretatūras nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
8. oktobrs.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par pašvaldību finanses izlīdzināšanu. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Gunds Bērziņš.
Cienītie kolēģi, strādāsim ar, ar likumprojektu 1361. Pie šī likumprojekta es gribētu paskaidrot, tas ir svarīgs likumprojekts, un komisija šo likumprojektu izskatīja divās sēdēs. Pirmā sēde notika kopā ar Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju. Šajā likumprojektā bija divi jautājumi, kas bija svarīgi jautājumi un tika daudz debatēt. Pirmais bija jautājums par sadalījumu izlīdzināšanas fondā starp Republikas pilsētām un novadiem, kur sekojot esošam politiskam sadalījumam un pārnesot tos deviņām Republikas pilsētām, kādas ir noteiktas tagad, likuma projektā sadalījums bija 47% pret 53%, bet bija vesela sērija priekšlikumu, kas ierosināja, ka sadalījumam vajadzētu būt vienādam, respektīvi 50% pret 50%. Man jāpaskaidro, ka balsojot gan Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija, gan budžeta komisija šos noraidīja priekšlikums par vienādu sadalījumu un palika sadalījums, kas ir likuma projektā. Un tas arī šeit parādās šajos grozījumos. Otrais svarīgais jautājums bija vai sakarā ar to, ka no kalkulācijām pašvaldību izlīdzināšanas fondā tiek izņemti koeficienti, kas attiecās uz bērniem bērnamos un veciem ļaudīm panzinātos, kas tur ievietot pirms 1998. gada. Dažām pašvaldībām radās pēc kalkulācijām mazāk ienākumi nekā būtu bijis, ja šos koeficientus neizņemt. Un otrais faktors bija tas, ka sakarā ar reformām pazūd arī rajoni. Un šo abu iespaidu dēļ dažām pašvaldībām ienākumi būtu bijuši zemāki, izskatās, ka būs zemāk nekā būtu bijis, ja nebūtu notikuši šīs pārmaiņas. Arī šajā sakarībā bija priekšlikumi risinājumu, kas dotu noteiktu summu, papildu summu, kas būtu jāmaksā no budžeta, bet komisija beigās vienojās, ka jautājums tomēr jāskata ir budžeta kontekstā, un tas ir attiecīgais grozījums. Ar šo ievadu es pievērsīšos grozījumiem. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja, un to komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir politisko organizāciju apvienību saskaņu centru frakcija, un tas attiecās, ir pirmais, kas attiecās uz sadalījumus ar pašvaldībām un novadiem. Komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums juridiskā biroja, komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums atkal attiecās uz sadalījumu no politiskā organizācija apvienības saskaņas centra frakcija, komisija neatbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanam. Balsosim par 4. Politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 52, atturs 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
6. priekšlikums juridiskā biroja.
4. 5. priekšlikums.
Es atvainojos. 5. priekšlikums arī no saskaņas centra frakcijas komisija arī šo neatbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 27, pret 55, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Sastais priekšlikums juridiskā biroja, komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums juridiskā biroja, kas arī mazliet mainīja likuma projektu kārtību, komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums juridiskā biroja, arī tehnisks, komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Devītais priekšlikums juridiskā biroja, komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Desmitais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
11. Priekšlikums deputāts Karins Pētersons priekšlikums komisija neatbalstīja.
Sākam debats, vārds debatēs deputātei Kārinai Pētersonai.
Godāto prezidiju kolēģi, redziet, jautājums par veidu un apmēriem, kādā valdība varētu kompensēt administratīvu teritoriālās reformas rezultātā radušos finanšu deficītu pašvaldībās. Komisija varēja risināt divos veidos. Mēs varējām norādīt valdībā šīs kompensācijas apjomu, un komisija varēja arī vienkārši aicināt valdību izskatīt šo jautājumu budžeta kontekstā, vadoties no finanšu iespējām. Diemžēl komisija starp diviem priekšlikumiem, starp manu 11. priekšlikumā pausto domu uzlikt valdībai par pienākumu konkrētā apjomā kompensēt to, un šo otro versiju izvēlējās nepaust savu viedokli par nepieciešamo kompensācijas apjomu. Un redziet, kāda veidojas līdz ar šiem priekšlikumiem situācija. Gatavojot šo reformu, valdība pašvaldībām solīja divas lietas. Vispirms, ekonomiskas un finansiālas priekšrocības tiem novadiem, kas apvienosies, un arī jaunu finanšu izlīdzināšanas modeli. Jauna likuma formā. Tā bija un ir reģionālās attīstības ministrijas un finanšu ministrijas atbildība, un arī visas valdības atbildība kopumā. Diemžēl šodien jauni izveidotie novadi nav saņēmuši nevienu, ne otru. Un tieši otrādi, jaunajiem reformētajiem novadiem un pilsētām, kas ir pārņēmuši daudzas rajona funkcijas, ir piedāvāts slikti pielāgots vecais modelis, nu, it kā uzlabot vecā likuma formā, kas tikai padziļina plaisu starp pašvaldībām un šoreiz interesantā veidā par sliktu tieši valsts nozīmes pilsētām un lielajiem novadiem. Mans priekšlikums paredzēja uzlikuma valdībai, gatavojot budžetu, šo kompensāciju paredzēt 1% apjomā no pašvaldībām piekritīgā ienākuma nodokļa daļas. Tie ir apmēram 7 miljonu latu. Un nolūks bija kompensēt to deficītu, kas ir radies pirmkārt novadiem, kas ir pārņēmuši rajona funkcijas bērnu namus un veco ļaužu pansionātus, tur tas finanses vērtējums ir 3 miljonu latu, un pārējais apjoms 4 miljonu latu kompensēt to ļoti lielo deficītu, kas ir radies valsts nozīmes pilsētām un tieši lielajiem novadiem. Nu, situācija tāda, ka pašreiz tas piedāvātais pielabotais likumprojekts, viņš pat nesasniedz savā nosaukumā formulēto mērķi tiešām izlīdzināt šo situāciju starp pašvaldībām. Un faktiski veidojas tāds slikti pielāgots ielāps, un viņš atstāja tik liels caurums, ka pa tiem staigā vēršu un diemžēl redzams plikums. Un tāpēc es tomēr vēl aicinātu varbūt pārdomāt un atbalstīt 11. Priekšlikumu, kas ir tomēr noteiktāks Saeimas uzlikums valdībai par šo nepieciešamo kompensācijas apjomu, kas nav politisks. To izjutīs tie Latvijas iedzīvotāji, kur dzīvo šajās lielajās pašvaldībās, kur ir koncentrēts ļoti liels sociālās nepieciešamības tāds vajadzība. Paldies!
Paldies! Debats beidzam! Vai komisijas vārdā deputāts Bērziņš vēlas ko piebilst?
Jā, cienītie kolēģi, es tik vēlētos paskaidrot šajā ziņā, ka tiešām komisija nolēma, ka šajā situācijā, kad mēs pašlaik ir diezgan grūta situācija attiecībā uz budžeta veidošanu, ka nebūtu pareizi, ja mēs likuma projektā kā tādā noteiktu īpašu summu, kas būtu jāpiešķir šam izlīdzināšanas fondam. Un es saku, šī ir papildus papildus līdzekļi, kas būtu jāpiešķir, jo fondā jau ir paredzēts 7 miljonu latu, ko Finanšu ministrija apstiprināja, kas parādīsies budžetā. Tā ka šī būtu papildus, šis būtu papildus finansējums. Tā ka komisija vienojās, un tas parādās nākamā 12. Priekšlikumā, ka šis jautājums tiks skatīts ministra kabinetā kopā ar sarunām par budžetu. Es arī gribētu atgādināt, ka šajā sakarībā starp ministru, starp valdību un starp pašvaldību savienību arī tiek parakstīts īpašs memorands par pašvaldību finansēšanu. Tomēr gribu piebilst, ka nākamā priekšlikumā, kur būs budžeta komisijas pieņemtais viedoklis, ka tur ir tomēr paredzēts, ka kompensācija tāda tiks piešķirta budžetā, tiks piešķirta tām pašvaldībām, kam ir zemāk ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību izlīdzināšanas. Tā ka tur ir iekļauts arī zināmā mērā tāds taisnības princips. Paldies, ar to es tik vēlreiz atgādinu attiecībā uz 11. Priekšlikumu. Komisijas viedoklis bija neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputāts Kārins Pētersons priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 49 atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
12. Priekšlikums budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, ko komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
13. Priekšlikums juridiskā biroja, kuru budžeta komisija mazliet grozīja un ietvēra 14. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Priekšlikums juridiskā biroja tehnisks komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
16. Priekšlikums arī redakcionāls juridiskā biroja komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
17. Priekšlikums, kas attiecās uz sadalījumu starp pilsētām un novadiem no saskaņu centra frakcijas komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
18. Priekšlikums deputāta Bērziņa priekšlikums arī attiecās uz sadalījumu starp pilsētām un novadiem komisija neatbalstīja.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš.
Augsts godājumies prezidiju, godājumie kolēģi. Šis ir ārkārtīgi nopietns jautājums un šī būs ārkārtīgi nopietna izšķiršanās, kad jūs spiedīsiet tagad pogu balsojot par šo likumu. Es iesākšu nelielu atkāpu. Godājumie kolēģi, frakcija LPPLC atbalstīja administratīvu teritoriālo reformu. Un atbalstīja kāpēc? Tāpēc, ka bija solījums no atbildīgās ministrijas un bija solījums no valdības, ka tiks sagatavots, likums, jauns likums par pašvaldību izlīdzināšanu, kurā būs ievērtēts iekšā gan objektīvā nevienmērīgā attīstība Latvijā, kurā būs ievērtēts iekšā, cik lielai ir jābūt valsts līdzdalībai šīs attīstības nodrošināšanā caur pašvaldību izlīdzināšanu. Godājumie kolēģi, ko mēs esam iegūši? Ir pagājuši, nu jau vismaz 5 gadi kopš atbildīgo ministriju vada Zalāna kungs. Ir pagājuši 11 gadi, kopš mēs vispār sākām runāt par administratīvu teritoriālo reformu. Varbūt pat ilgāk, jā. Bet jauna pašvaldību izlīdzināšanas fonda likuma tā arī nav. Tās lietas, par kurām es runāju, tā arī nav ievērtētas. Mums tiek piedāvāts, atvainojos kolēģi, manā izpratnē, surogāts, kurš absolūti neatbilst šās dienas situācijai. Un šās dienas situācija sekojoša, kad mums ir notikusi administratīva teritoriālā reforma un pašvaldību skaits ir samazināts 4 reizes. Godājumie kolēģi, ministra kabinets ir iesniedzis likumprojektu, kuru balsojot ir atbalstījis arī Saeimas budžeta komisija, un kurā finanses nepieciešamība tiek mākslīgi sadalīta starp Republikas pilsētām un novadiem proporcijā 47% un 50%.
Tādā veidā tiek mākslīgi izņemt līdzekļi no visām republikas pilsētām un pārdalīt novadiem. Pieminēt gribu, ka vakar mēs saņēmām vēstuli, nu, visas frakcijas, es zinu, no kuras ir skaidrs, ka Lielo pilsētu apvienības priekšsēdētājs Andris Rāviņš, kurš ir vēlēta amatpersona, budžeta komisijā ir melojis, teikdams, ka lielās pilsētas piekrīt šādam te dalījumam, Godājumie kolēģi, publiski tiek teikts, ka šāds dalījums ir jāatbalsta tāpēc, ka esot jāatbalsta nabadzīgie lauki. Un man šajā brīdī gribas uzdot jautājumu, vai šeit nav redzama vēlēšanās kārtot kaut kādas rēķinas pēc pašvaldību vēlēšanām un atbalstīt savējos. Es tūlīt jums nosaukšu dažus skaitļus, kur, manuprāt, ļoti precīzi jums parādīs un nodemonstrēs to, kā īstenībā šis te dalījums 47,53 atspoguļo reālo situāciju. Godājumie kolēģi, atbilstot šim dalījumam, arī Garkalns novads ir ieskaitīts pašās nabadzīgākajās pašvaldībās. Garkalns novadā pēc šī dalījuma iznāk 460 lat uz vienu iedzīvotāju. Mārupas novadā, piemēram, tie ir 455 lat, un Babītes novadā, teiksim, 416 lat. Tās iznāk trīs bagātākās Latvijas pašvaldības. Vai tiešām tās ir tik nelabvēlīgā geogrāfiskā un ekonomiskā situācijā, ka tās vēl vairāk šeit būtu jāatbalsta? Piemēram, jo dalījumu 47,53 par četrām visnabadzīgākajām Latvijas pašvaldībām kļūst četras republikas pilsētas. Liepāja ar 264 latiem uz vienu iedzīvotāju, Rēzekne ar 248 latiem uz vienu iedzīvotāju, Jēkabpils ar 246 latiem uz vienu iedzīvotāju un Daugavpils ar 230 latiem uz vienu iedzīvotāju. Visnabadzīgākie novadi, tāpat kā ir bijis, tā arī paliek Zilups un Ludzas pašvaldības, kur Zilupēja 266, Ludzā 265. Tas ir precīzi divas reizes mazāk nekā, gandrīz divas reizes mazāk nekā Garkalnē, Babītē, Mārupē. Godājumie kolēģi, ko jūs spiežot pogu ar to gribat pateikt? Tālāk, šī te dalījuma dēļ, piemēram, Daugavpils un Jēkabpils zaudēja 16 lats uz vienu iedzīvotāju gadā, Rīga, Jūrmala, Jelgava, Valmiera 9 lats, Ventspils 8 lats, Rēzekne 6 lats. Godājumie kolēģi, dēļ dalījuma trīs bagātāko pašvaldību izlīdzinātie ienākumi pieaug šādi. Piemēram, Garkalnes novadā.
Bērziņkungs, jūs laiks ir beidzies.
Es vēlētos kolēģi kādas dažas minūtes, lai
izstāstītu. Cik jums būtu vajadzīgs, lai
pabeigtu? 4 minūtes.
Cik?
4 minūtes. Nu, 2 minūtes.
Vai deputāti piekrīt? Vēl papildus 2 minūtes deputātam Bērziņam. Lūdzu, uzlieciet vēlreiz, lai laiks skatās. 2 minūtes jums, Bērziņkungs. Lūdzu, turpiniet. Bērziņkungs, jūs laiksiet.
Godājumie kolēģi, šis dalījums ir politisks. Un nav nekādu objektīvu priekšnosacījumu, lai šo dalījumu kaut kādā veidā matemātiski nopamatot. Un manuprāt, mans minētie skaitļi ir pierādījums tam, ka tas ir tā. Godājumie kolēģi, šo dalījumu tiek piedāvāts saglabāt vēl 2 gadus. Nozīmē, vēl 2 gadus tiks strādāts pie jaunu pašvaldību izlīdzināšanas fondu likumu. Tādēļ es piedāvāju dalījumu 50-50. Godājumie kolēģi, pēc pārejas posuma visām Latvijas pašvaldībām būtu jānodrošina vienādu pieeju to savstarpējo finanšu izlīdzināšanā. Un man visdziļākā pārliecība ir, ka nabadzīgākajām pašvaldībām jānodrošina papildus dotāciju no valsts. Godājumie kolēģi, tas naudas apjoms, ko mēs šodien caur pašvaldību izlīdzināšanas fondu sadalām, ir 77 miljoni aptuveni. Šie te miljoni ir auguši pašvaldību budžetiem pieaugot. Bet valsts līdzdalība tajā ir palikusi apmēram 8% šodien. Ja 2000. Gadā valsts līdzdalība 7,2 miljoniem latu bija 21% no pašvaldību izlīdzināšanas, tad tagad viņi ir 8%. Godājumie kolēģi, vai jums nav par ko aizdomāties? Godājumie kolēģi, ja tiek piemērots 50-50, kā es piedāvāju, tad arī
tā nav absolūti taisnīga formula, bet šī tas būs politisks lēmums, kas nodrošinās to, ka pašvaldību ieņēmumi tiks izlīdzināti lielākā mērā. Godājumie kolēģi, aicinu balsot par manu priekšlikumu.
Paldies deputātam Bērziņam. Es atvainojos, ir vēl pieteicies deputāts arī deputāts Laicāns, bet mums ir līdz pārtraukumam viena minūte, acīm redzot debats turpinam pēc pārtraukuma. Lūdzu, zvan reģistrācijai. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Lūdzu, reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultātu, godātie kolēģi, šodien es gribētu mūsu vārdā sveikt mūsu kolēģi, kurai pavisam nesen bija apaļjubilē, tā ir mūsu kolēģi, kas ir bijusi augstākās padomes deputāte, kas ir balsojis par 4. Maija deklarāciju, kas ir bijusi 5., 6., 7. Un 8. Saeimas deputāte, kas ir arī mūsu kolēģi tagad 9. Saeimā, sveicam apaļā jubilējā Annu Seili. Savukārt pusapaļā jubilējā sveicam mūsu kolēģi Mārtiņu Rozi. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultātu vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde pēc 5 minūtēm 106. Telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Ventam Armandam Krauklim. Deputāts Krauklis nevēlas neko paziņot. Deputāts Krauklis neko nepaziņo. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrijam Klemenčevam.
Labrīt, augstāko deputāti. Nav reģistrējušies. Dzintars Ābiķis. Paldies, redzu. Andrijs Bērziņš, LPPLC. Redzu. Boris Ciļevičs. Ingrīda Cirtsene. Dzintars Jaunžekers. Paldies, redzu. Oskar Kastens. Visvaldis Lācis. Vitalis Arlovs. Lielpols Ozuliņš. Skaidrītī Pilāte. Paldies, redzu. Viktors Širbateks. Aigars Štukenbergs. Mihals Zimlinskis. Paldies jums.
Paldies. Pārtraukums līdz 11:00.